иштей баштайт. Ошентсе да өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу автожолдордо айдоочуларды этияттыкка, машиналар арасындагы аралыкты сактоого чакырат. 2-декабрдан тарапта Каракулжа Мырзаке Алайку, Ала Бука жаңы базар Кировка, Каракол эңилчек жолдору кечки саат 6-дан таңкы 8-ге чейин жабылып келген. Бул жаңылыктар болду, эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Бешинчи декабрда Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт, ысык көл чөлкөмүнөн башка дубандардын кээ бир жерлеринде туман түшөт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абан температурасы Чүй жана Талас дубандарында 0-5 градус, Баткен жана ысык көл облусунда -3 + 2, Ош менен Жалал Абад жергесинде -2 + 3, тоолуу наарында -1 - -6 градус. Ал эми тоолордо 12 градуска чейин суук болот. Бишкекте бүгүн бир аз кар жаашы этимал. Абанын температурасы 2 градуска чейин суук болот. Отурубузду улантабыз. Ошто былтыркы коок алаңда жабыр тарткандарга салынган көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдарынын дубалдарынан жарака кетип, тамчы өтө баштады. Ушундай көрүнүштү кабарчыбыз Ош шаарынын Манас Кичи Ата районундагы 5 кабаттуу үйдөн да көргөн. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов Оштон жиберген баяндамага назар салыңыздар эмесе.
Оштун Манас Ата Кичи районундагы 5 кабаттан турган 75 патирлүү үйдүн колдонууга берилгенине 1 жыл убакыт боло элек. Былтыркы кандуу окуяда жабыр тарткандар биринчилерден болуп ушул үйгө киришкен. Бирок эмнтүү 2-кыштын башталышында эле имараттын айрым жерлерине жарака кеткен. Ал эмес пайдубалда акырындап чөгүп атканын айтат 32-батирдин жашоочусу Венера Челова.
Көчкөндө эмес, байкече жер титирегенде кичине жарака кетти. Бул үйдөнчө мен именно ушу кухняман кеткен, ичиндеги кичине жарака болгон. Анан арты чөгүп атат. Подвал узунан чөгүп атат, жарака кетип. Анан жамгыр өтө уже мен дубалдарым көгөрө баштады. Баягы темирди коюп койгонуна байланыштуу ушу көгөрүп кетип атат. Коркосуң, мисалы азыр эмне көп жер титирегендер көбөйүп атат. Кырсыктарда бул басып калса, бул жерде канчалаган адам жашайт? Жок дегенде бир квартирада 5-6 адам жашайт.
Чилованын айтымында мында көп кабаттуу үй менен бирге түшкөн балдар аянчасы да бузула баштаган экен.
Конечно, 1 жылга жетпегенде өзүң көрүп атасың, канча жерлер көчтү. Коркосуң, дагы канчасы көчөт? Мына жерлери эми эле чөгүп атат, дагы канчасы чөгөт? Алдында карусельдер да сынган, эптемейли кылып коюп кетишкен да көздөн өтөрө кылыпчы. Ашып барса 1 айга жетпеди. Бардыгы сынды, кара мына решеткалар сынып жатат жерде. Келип эч ким кабыра ала элек бул үйдөн.
Ал эми Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекциясы жашоочулардын мындай дооматтарын жөндөө деп эсептебейт. Анча-мынча кеткен кемчиликтерди чоң маселеге айлантыштын кереги жок, дейт дирекциянын өкүлү Курбанал Азимов.
Чындыгында эми бардыгын эле жып-жылма деп айткым келбейт. Жумуш болгон жерде айрым кемчиликтер да кетиши мүмкүн. Бирок ошолорду сөзсүз түрдө убагында предписание жазып оңдош керек. Оңдолуп турат бул. Эми жана конкретный 75 квартиралык үй боюнча болсо, анын сапаты мына канча жолу жертирөө болду, жакшынакай эле турат. Чындыгында майда чүйдө кеткен кемчиликтерди убагында жоюп турабыз.
Дирекция ошондой эле жабыр тарткандар үчүн курулган көп кабаттуу үйлөр евростандартта эмес экендигин жана мамлекеттин каражаты ушундай сапатты гана курууга жетерин билдирүүдө. 75 патирлүү үйдүн аткаруучусу Альманар курулуш компаниясынын инженери Арын Жээнбеков Азаттыкка мындай деди.
Эми сапаты биз курганда жакшы эле курганбыз да. Анча-мынча жерлеринде жаракасы болушу мүмкүн. Себеби ортодо перегородкалар бөлүнгөн жерлерде жалаң азыр жаңы технология менен курулган пенопласт менен коюлуп, анан швак кылган да, сетке тартылып швак кылган. Ошол жерде биздики бүт барды кыштын күнү болгон. Кыштын күнү баягы үй тапшыруу болгон дагы азыр баягы курганда кичине тирешти болушу мүмкүн.
Маалым болгондой, Ош жана Жалал Абадта жалпы солу 35 көп кабаттуу үйдүн курулушу пландалган. Алардын 11 бүткөрүлүп, өткөн жылкы этникалык алышта жабыр тарткандарга берилген болсо, калган 15 көп кабаттуу үй ушул жылдын аягына чейин эксплуатацияга берилген турат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр азаттыктын түзөводогу маегине назар салыңыздар. Аны Бишкектен Кубат Касымбеков жүргүзөт. Кубат, сөз сизде.
Рахмат, Салмастарбай Юн окуясынан кийин Ош жана Жалабатты кайра калыбына келтирүү дирекциясын жетектеп, буга чейинки макалада айтылган үйлөрдүн курулушун көзөмөлдөгөн Жантөрө Сатыбалдиев жаңы президенттин буйругу менен президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалды. Бул жана башка жаңы дайындоолордун чоо жайы тууралуу коомдук ишмер Накен Касиев мырза менен түзөбөдө маектешели деп жатабыз. Саламатсызбы Накен мырза, кутман таңыз менен.
Саламатсызбы, рахмат.
Наке, жаңы президент ишке киришери менен президенттик аппараттын жетекчиси болуп Жантөрө Сатыбалдиев дайындалды. Бул дайындоо коомчулукта, интернеттеги социалдык түйүндөрдө өзгөчө талкууга алынууда. Сиз Сатыбалдиев мырза менен чогуу иштешкенсиз, бул дайындоо замандын талабына, коомчулуктун мүдөө максаттарына канчалык туура келет деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, Жантөрө Сатыбалдиевдин бул ишке дайындалышы абдан жүйөлүү болду. Себеби Жантөрө чарбалык иште дагы, саясатты дагы мыкты өздөштүргөн азамат. Анан экинчиден Кыргызстандагы кадрлардын баарлыгын, кимдин ким экенин билет. Анан эми бул милдет өтө жооптуу милдет, себеби президенттин бутагындагы бийликтин бирден бир адамы. Ошондуктан ошол указдардын аткарылышына, анан могу Ош түндүк түштүк маселесине дагы бул жигиттин чоң көпүрө болуп берерине мен ишенем. Себеби түштүктө аброю бар, түндүктөгү эл дагы муну жакшы билет. Ошондуктан Атамбаевдин жана ыймандуу адамдарды тегерегиме токтойм, ыймандуу бийлик болот деген сөзүнө мен ишенип калдым. Себеби Жантөрө мырза ошол ыймандуу улуун урматтаган кишини сыйлаган адам.
Мисалы ошол эле Facebook интернет түйүнүндө жазылып жатышат, ушу Жантөрө Сатыбалдиевдин президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалышы негизги себеби катары өзүңүз айткандай ушу түндүк түштүктө бир тең салмактуу сактоо аракети катары сыпаттап жатышат да колдонуучулар. Бул нерсе көпкө созулбайт, бир көрсөтмө гана деп да жатышат да, мындай убактылуу гана болгон дайындоо деп жатышат. Сиз кандай ойлойсуз?
Жок, бул түндүк түштүк маселесине мен ойлойм, бул жигит көпүрө болуп бере турган азаматтардын бири. Себеби бул Ош шаарында мэр, мен Ош облусунда губернатор болуп иштеп турганда ошол мэрлигине карабай райондорго дагы жардам берип элге журтка алынган адам. Ошондуктан бул жигиттин дайындоосу именно ушул вопрос боюнча, түндүк түштүк маселеси боюнча бир топ жакшы жолго салат.
Ошол эле учурда буга чейин Жантөрө Сатыбалдиев ошо өндүрүүчү катары ар кандай жетекчилик кызматтарды аркалаган, Ош жана Жалабатты кайра калыбына келтирүү дирекциясын жетектеди. Азыр бул дирекциянын ишмердүүлүгүн сынга алгандар да болуп жатат. Вазир жакшы, кан жакшы дегенде ушу Сатыбалдиев мырза президенттик аппарат жетекчиси катары ушу буга чейин Алмазбек Атамбаев инаугурациядагы сөзүндө белгиленди, мисалы коррупцияга каршы күрөшүүдө канчалык мындай өзүнүн эркин күрөшүн көрсөтүп атат деп ойлойсуз? Анын тажрыйбасы жетеби? Маселен, мындай жаңы президентке жандоочу болуп кийик аттыра алабы?
Мен айтат элем, толук аттырат. Себеби эми бул чарбалык иш, анын үстүнө бул Ош Жалабат шаарына курулуштарды куруу өтө оор убакта, каражаттын жетишсиздиги убагында, кыйынчылык убакта болуп атат. Анан бул курулуш деген курулуш азыр муну баягы ойдокудай аткарып коюшка өтө кыйын болуп атат. Жана сын пикирлерди мен да угуп атам, бирок эми бул сын пикирсиз кемчилиги жок адамдар болбойт. Бирок сиз айткандай, бул жакшы жандоочу болуп кийик аттырат деген менен толук ишеним бар.
Ошол эле Facebook социалдык түйүнүндө жаштардын басымдуу бөлүгү бул дайындоого өзүнүн нааразылыгын билдирип жатышат. Маселен, жаңы президент келген менен жаңылануу болгон жок, жаш адамдар, жаңы ойлонгон адамдар дайындалса болмок деген пикирди кармап жатышат. Мындай ушул колдонуучулар да бар экен, интернет колдонуучулар. Сиз кандай ойлойсуз, жаңы жүздөр, жаңы ойлор келсе кандай болмок эле?
Мен ойлойм, бул кызматка эми ушул мурун кичине бир саясатты дагы, чарбалыкты да тааныган, кадрларды жакшы билген адам керек. Себеби жаштардын талабын мен колдойм. Себеби жашаруу керек, кадрлардын канын алмаштырыш керек. Бирок именно ушул өкмөттүн, президенттин аппаратынын жетекчисине бүт региондорду жакшы билген, кадрларды тандай билген, элдин тилин таба билген дипломат жана мыкты кесипкөй керек. Ошондуктан Атамбаевдин бул тандоосун мен жактырам толугу менен.
Деги эле ушу Кыргызстанда канча жылдан бери кадр маселеси дайыма сынга алынып, дайындоо учурунда соодалашуу, тууганчылыктын негизинде болгону дагы көп мындай айтылып келет да. Анан мына жакында жаңы өкмөт да түзүлгөн турат, жаңы коалиция куралып, анан жаңы президент болобу же жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк болобу, туура кадрлар тандоо үчүн кайсы жагдайларга көңүл бурушу керек деп ойлойсуз?
Биринчиден, эң биринчиси кесипкөйлүктү карашыбыз керек. Себеби мына азыр бул биздин парламентте чынын айтып коеюн, акыркы өкмөткө баягы ар бир партиянын өкүлдөрү анын кесипкөйлүгүнө карабастан, кээ бир убактарда өздөрүнүн досторун, тааныштарын алып келип коюп, акыркы өкмөт кандай акыбалда болгонун баарыбыз билебиз. Ошондуктан азыр эң биринчи кесипкөйлүктү коюш керек, экинчиден адамдын ыйманын коюш керек. Себеби ошол коррупция менен күрөшпөй эле ыймандуу адамдарды, түзүк адамдарды, элге журтту кичине ойлогон адамдарды коюп койсок, ал коррупция асаят өзүнөн өсө эле. Ошондуктан эң биринчи кесипкөйлүк, экинчиден ошонун адамдын сапатына, адамкерчилигине карап туруп тандаш керек.
Рахмат сизге, Накен мырза. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен түз байланышта коомдук ишмер Накен Касиев болду. Биз сөздү кайрадан Прага узатабыз. Амирбек мырза, сөз өзүңүздө.
Түз ободогу маекти Кубат Касымбеков жүргүздү. Рахмат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Казакстандын Тараз шаарында ноябрда болгон куралдуу чабуулда колдонулган гранатометтун Кыргызстанга тиешелүү болуп болбогонун бүгүн Кыргыз парламенти талкуулайт. Орусиянын мамлекеттик думасына болгон шайлоодо бирдиктүү Орусия партиясы 50% жетпеген, коммунисттер 20% жакын, Адилет Орусия 13, либерал демократтар 12% жакын добуш алганы маалымдалды. Бүгүн Египетте парламенттик шайлоонун экинчи айлампасы башталат. Кыргызстанда кар көчкүдөн улам киргизилген чектөөлөр алынат. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткеже. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Президент Барак Обама Пакистан президенти Асиф Али Зардариге телефон чалып, НАТОнун чабуулунда 24 аскер курман болгонго байланыштуу көңүл айтты. Ак Үйдүн кабарлашынча, Обама пакистандык жоокерлердин өлүмүнө өкүнгөнүн, бирок чабуул атайылап жасалбаганын айткан. Барак Обама 26 ноябрдагы кандуу калабаны толук иликтөө зарылдыгын кайталап, Пакистан менен кызматташтык эки мамлекеттин коопсуздугу үчүн абдан маанилүү экенин да белгиледи. Пакистан береги окуядан улам Ауганстан боюнча бүгүн Бонд ачылчу конференцияга баруудан баш тартты. Ошондой эле Ауганстандагы НАТО аскерлерине жүк ташуучу жолду жапты. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Ак Үйдүн өкүлү Джейк Карнинин бейшембиде айтканына караганда, Барак Обаманын администрациясы пакистандык жоокерлердин трагедиялык өлүмү үчүн Исламабадка көңүл айткан. Азыр бул окуя боюнча АШ баштаган аскерий тергөө уланып жаткан шартта Ак Үйдүн Пакистандан кечирим суроо же сурабоонун максатка ылайыктуулугу жөнүндөгү маселени кароосу эртелик кылат.
Биз чынында эмне болгонун иликтөөнүн ортосундабыз. Тагыраак айтканда баштапкы баскычтарындабыз. Андыктан менимче трагедиялуу жагдайда кыйылган адам өмүрлөрү үчүн чын жүрөктөн көңүл айтуу биздин сезимдерибизди, президенттин сезимин, өкмөттүн сезимин жана биздин Пакистан менен алакабыздын маанилүүлүгүн чагылдырып турат.
Пакистандын ырастоосунда анын аскерлеринин 26 ноябрда Ауганстан менен чек арага жакын Момант деген жердеги көзөмөл бекетте сокко кабылуусу атайылып эле салган агрессиялык аракет. Бирок бул ырастоону АКШнын жана НАТОнун аскерий өкүлдөрү четке кагып, ала соккусу ал жерде кимдер бардыгын билбестен улам жаңылыш жасалып калуусу мүмкүндүгүн белгилешүүдө. Америкалык Wall Street Journal басылмасы жума күнкү санында америкалык расмий өкүлгө шилтеме берип жазгандай, пакистандык расмий өкүлдөр НАТОнун аба соккусуна алыс салган аймакта өз жоокерлери бардыгынан шек санабастан туруп уруксат берген. Аба соккусу ушул аймакта талиптерди издеп жүргөн америкалык аскерлер чек араны Пакистан тарабынан аткылоого кабылганда суралган. Ал эми пакистандык расмий өкүлдөр менен байланышта ошол аймакта алардын жоокерлери бар жогу такталган. Пакистандын АКШ жана НАТО менен мамилеси соңку апталарда начарлап кетти. Аскерлерди мерт кылган аба соккусуна жооп кылып, Пакистан НАТОнун Ауганстанга багытталган жүктөр анын аймак аркылуу кетишине тыюу салды. Ошондой эле Ауганстандын келечеги боюнча келерки аптада Германиянын Бонн шаарында өтө турган элдерлик конференцияга катышпай турган болду. Мындан сырткары Пакистандын өзүндө айрым өңүттөр ачыкка чыгып кеткен кызматтык кат боюнча бир топ талаш тартыштар орун алууда. Ал кызматтык катта жазылган делген маалыматтарга караганда, Пакистандын жарандык бийликтери өлкөдө ыктымал аскерий төңкөрүшкө жол бербөө үчүн АКШтан жардам алууга умтулуп, мунун акысы үчүн айрым маселелерде чегинүүгө барарын ишара кылган. Ал катты даярдар деп Пакистандын АКШдагы мурдагы элчиси Хусейн Хаккани айыпталды жана маалыматтарга караганда, ушул бейшембиден тарта анын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктурабызды экономикалык тема менен улантабыз. 10 ноябрда Орус өкмөтү келерки жылга тыштан келген жумушчулардын санын аныктаган токтомго кол койду. Ага ылайык, Орусия 1,746,000 эмгек мигрантына муктаж. Бу жумушчу орундардын 1/4 кара жумуш. Квотага ылайык, Орусияда иштейм деген ар бир чет өлкөлүк жаран жумушка уруксат кагазын алышы зарыл. Кыргызстан тышкы иштер министрлигине караштуу дипсервис ишканасынын түштүк аймагы боюнча экс-директору Бакыт Кыямеддинов Москвада жумушка уруксат кагазын алуудагы коррупциялык схемаларга өзү күбө болгон. Эмесе Бакыт Кыямеддиновдон Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиевага берген маегин угуңуздар.
АЛФМСтен ошол квота бөлүнөт экен именно Кыргызстанга, Тажикстанга сырда негизи кыскасы бүт парчеттен келгендерге депчи. Анан ошо январь айында эле көбүнчө бул чоң компаниялар, курулуш компаниялары, ресторандар, тигүү жайлары бар эле негизги жумушу строительный болсо аны аткарбай эле ошо квотаны сатып алышат экен да, бул жакта ортомчо фирмаларга сатып өзүнүн баасы 2,000 рубль экен, бирок тигилерге башкаларга канча сатканын билем, а тиги ортомчу фирмалар где то бир 16,000 рубльдан 18,000 рубльга чейин ошондой кылып башкаларга сырттан келгендер ошентип сатып эмне саткан. Эгер жалгыз өзүң бара турган болсоң юридический фирма деп сурайт экен. Юридический фирманы регистрация кылайын десең бул жакта канча жылда иштешиң керек. Анан көбүнчө чоң корпорациялар алып коюшат экен, где то бир 1,000-1,500 орундарды алып туруп эле кийин жыл бою ошону сатып эле отуруп ошол жактан эле неме кылып отурушу керек экен,
акча табышат. Э ал ортомчу ишканалар көбүнчө кыргыздар араласканбы же жергиликтүү орустардын ишканаларыбы?
Кыргыздар да бар, жергиликтүү орустардын да ишканалары да бар.
Биздин элчилик ошого киргизишкенге укугу барбы же аны мындай мыйзам чегинде регуляция кыла албайбы?
Жок, анын мыйзам чегинде регуляция кылыш үчүн анын инициативаны ФМС өзү көтөрүш керек. А бул жерде ФМС өзү заинтересованный болот ошол чоң фирмаларга квота сатканына, определенный акчага сатып алып ошолорго гана сатып берип коюп атат. А башка фирма мисалы үчүн бизге керек, ушу разрешение керек, биз алып иштейли десек аларга бербейт, ушу квота толуп калган, биз бере албайбыз деп эле туруша берет. А элчилик болсо ага эч кандай неме кыла албайт экен, жардам тийгизе албайт экен.
А сиздин оюңузча кандай болсо чечилет эле? Бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган нерсе экен да андай, э ФМС болсочу?
Ооба, ФМС аны өз инициативаны өздөрү көтөрүп өздөрү неме кылбаса эле башка түрлүү чечилиши жок го, себеби алдак өздөрү немесин коргоого турушат. Ошол определенный бир белгилүү гана фирмалар менен иштеп алардын сырткары башка эч кимге да бергиси да келбейт, өздөрүн акча кызыкчылыгы бар болгончу.
А жанагы квота ишканалар тапшырганда квота алчу, ал жерде тендер расмий түрдө жарыяланабы тендер?
Жок, аны тендер эмес, жөн эле. Мисалы үчүн ошо мен айткандай бир 5 орус жаранына бир эле чет жараны алыш мүмкүн. Себеби ал корпорациялар мисалы үчүн калп эле регистрация кылып койгон, алардын жумушунда бир 3,000 деген киши бар, ошолордун жанына бир биз 500 кишини гана ала алабыз депчи. Ошону сатып алып коет. А негизинде андай кишилер жок да, жөн эле мындай формальность эле киргизип коюшкан.
Анан мындан тышкары жанагы коррупциялык схемаларда кайсы документтерди жасоодо байкалат экен өзгөчө?
Регистрация каттоодо, 3 айлык каттоодо сырттан келген жарандарга. Ал бул деле ошо ФМС менен анан жергиликтүү ошо участковыйлар менен жасалат экен. Бунусу да эле баары тең эле, мисалы үчүн бир эле адреске 100-150 кишини каттап коюша берет экен, бирок жолдон бирөө текшерсе ошол көрсөткөнгө. А так неме боюнча андай жок да, керги аз жок адрестерге каттап ошол эле участковыйлар өздөрү эле жасап неме кылып коюшат экен.
Анан жана метродо турушат э, жана силер айтып аткандыңар эле кагаз депчи, алар жасалма?
Алар жасалма, метродо тургандар бар экен, кагаз жасат. Алар ошол регистрацияны, временный регистрацияны жасап беришет экен, разрешение на работуну да жасап беришет экен. Ошо 1 сааттын ичинде ошол өздөрү үйүндө бир жакта ошо расписатын баарын даярдап сүрөттөрү менен чаптап калп эле жасап берет. Бул эч кандай немеси жок, күчү жок, просто единственный жагы ошол полиция кызматкерлери тосо гана ошолордон оңой кутулуу жолу эле экен. Алардын баасы 1,300 рубль экен ошол эле.
А сиздин оюңузча эгер мындай бүт борбор азиялык мигранттар үчүн сайт ачылып ар бир адам өзүнүн окуясы менен бөлүшсө орусча, анан кандайдыр бир эме болсо болобу эле, ушундай жарандык жактан чыкса болобу?
Жарандык жактан эгер көтөрсө бүт баары тең мыйзам чегинде жасайын десе чечсе болот. Бирок мен билгенимче көп жарандар бул жактары оңой жолду издеп калышкан, анан ага көп деле калышпайт, буларга кайра ушунда болгон удобно болгончу мынан өзүрү калышпайт го.
Дипсервис ишканасынын түштүк аймак боюнча экс-директору Бакыт Кыямеддинов менен кабарчыбыз Аида Касымалиева маектешти. Урматтуу угармандар, кечээ күнү Бишкекте чоңдор арасында бокс боюнча Кыргызстандын биринчилиги аяктады. Чемпионатта Кыргызстандын бардык облустарынан тандалган 108 булгаары мээли чебери күч сынашты. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш бул чемпионат тууралуу баяндайт.
Бокс боюнча өлкөнүн башык машыктыруучусу Адылхан Бекболовдун айтымында жеңил салмактарда келечегинен үмүткөр кылган жигиттер бар. Ушул жигиттерден тандалма командасы түзүлүп 2012 жылкы Лондон Олимпиадасына жолдома алуу үчүн турнирлерге катышат.
Гөлгөзборго кетебиз, тамга. Январь айында жүшө кушуп окутун турнир болот. Ошо турнирден дагы бир турнирге барбыз, Россияга же Казакстанга. Андан апрель айында Астанада болгон лицензиондуу турнир болот, Олимпиадага ошого даярданабыз.
Деди Адылхан Бекболов. Өлкөнүн бокс боюнча тандалма алган жигиттер ринг үстүндө 5 күн бою күч сынашып, 10 салмактан Кыргызстандын чемпиондору аныкталды. Жеңил салмакта Орозбай Урузбаев менен Бишкектик Асылбек Назаралиев күч сынашып, жыйынтыгында Асылбек Назаралиев чемпион аталды. 52 кг салмакта финалдык беттешүүдө Чүйлүк Азат Үсөналиев менен Жалалабаттык Мирбек Шеров беттешүүдө. Бул салмактын жыйынтыгында жеңишке Азат Үсөналиев ээ болду. 56 кг салмакта өлкө чемпиону үчүн Караколдук Медер Мамакеев менен Чүйлүк Өмүрбек Малабеков беттешти.
Кыйын эле болду, кыйын бала. Астанадан Лондонго жолдома барып келет атай, утканга аракет кылабыз буюрса
деген пикирин билдирди өлкөнүн чемпиону болгон Өмүрбек Малабеков. 60 кг салмактын финалында Чүйлүк Нурлан Кобаш менен Бишкектик Сыймык Абдуллабек уулу беттешүүдө. Бул финалдык беттешүү аягында курч мүнөздө өтүүдө, рингде айыгышкан таймаш жүрүүдө. Тең атаа мушташты. Калыстардын чечими менен Чүйлүк Нурлан Кобашев Кыргызстандын 2011 жылкы чемпиону аталды. 64 кг салмактын жеңүүчүсү болуп Бишкектик Эрмек Сакенов финалда Ысык Көлдүк Адилет Абылашымовду жеңип алды. Бокс боюнча өлкө чемпионатына күбө болуп аткан Жогорку Кеңештин депутаты, бокс федерациясынын вице-президенти Камчыбек Ташиевке жолукканда ал мындай деди. Деди Камчыбек Ташиев: "Чемпионатта жеңип чыккан жигиттерден өлкөнүн тандалма командасы түзүлмөк. Ошондуктан таймашуулар курч күнөздө өтүүдө", дейт жаштар арасында дүйнө чемпиону Айбек Абдумомунов.
"Өтө жогорку деңгээлде өтүп атат. Кыргызстандын биринчиси болоюн деп балдардын баарын настрой кылып жакшы даярданып келишти",
деди Айбек Абдумомунов. Бокс боюнча өлкө чемпионатын көрүү үчүн көрөрман болуп СССР спорт чебери Газпром Нефти Азиянын жетекчиси Болот Абилдаев да келди. Болот Абилдаев мелдештин жүрүшү тууралуу өз пикирин мындайча билдирди.
Мага абдан жакты, мына Сакенов деген, Канубек Азамат уулу, Далибаев деген Исламжан хоть экинчи мес алып калды, бирок абдан жакшы жаш бала. Келечегинде өсө турган, жеңе турган чоң-чоң жеңиштер күтүп атат да булардычы,
деди Болот Абилдаев. Оор салмакта Чүйлүк Чыңгыз Борбашев жана Бишкектик Талант Карабаев Кыргызстандын чемпиондугу деген наамга татыктоошту. Бокс чемпионатынан спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Кошумчалай кетели, 80 кг салмактагы кыргызстандык таквендочу Абдурайым Расул Тайландда өткөн белдеште 3-чү орунду ээлеп, келерки жылы Британияда болчу жайкы Олимпиадага жолдом алды. Бул жөнүндө таквендо ассоциациясынын жооптуу катчысы Ирина Слотинина билдирди.
Мен в основном орусча сүйлөйм.
Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп коюп айтсаңар, мына 18 саат. Кечки саат 6 болду деген үчүн айтпайсыңар.
Миң санат бул сөз кадыры.
Кыйырды билген адам кадыр кыстын эле тоош эмес. Кыямат кылымдын атуусун уйгулады.
Миң санат мурунку муунга ибарат, кийинки муунга насият.
Жаман адам курусун иштегенден арданат. Катынын эптеп багалбай көрүнгөн жерде сандалат.
Миң санат нарк, насил, маданият. Кадырман угармандар, миң санатты мен Шайлыбек Дүйшеев жумасына бир жолу алып барам.
Урматтуу угармандар, ушуну менен дүйшөмбү күнкү эртең мененки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Алдыдагы иш чумагыңыздар ийгиликтүү болсун. Саламат болуңуздар.